Det her blir da siste forelesningsuka når det gjelder det som har med bølger å gjøre, og som også er siste del av pensum. Så det her, denne uka så konkluderer pensumet i fysikkdelen av det her fysikk- og kjemi-emnet. Så det som er tema for denne forelesningen her, og en time til, det er først refleksjon og det som vi kaller for transmisjon av bølger. Og det skal vi se at leder til, helt naturlig, til et begrep som kalles for interferens. Altså vi skal se at det er helt naturlig at når du har flere bølger som beveger seg samtidig, så kan de vekselvirke med hverandre og lage et totalt bølgemønster som kan forklares ut fra de opprinnelige, originale bølgemønstrene. Det skal vi beskrive mer i detalj denne uka. Og vi skal også se at vi kan få noe som kalles for stående bølger. Når du har bølger som beveger seg imot hverandre, for eksempel på en elastisk streng. Og vi skal se da selvfølgelig hva det fenomenet er for noe. Men vi begynner med generelt litt om refleksjon og transmisjon av bølger. Så det vi skal ta for oss nå som et introduksjonseksempel, det er en bølgepuls, en bølgepuls på en streng som nærmer seg et endepunkt som holdes fast. Vi skal se litt på hva som skjer da. Så eksempel, en bølgepuls. Mot endepunkt av en streng. Så da skal vi prøve å lage en skisse av hva som kan skje da. Så tenker vi oss da at vi har et endepunkt som kan være en typisk en vegg eller en horisontal bjelke eller noe i den duren. Så har vi en streng der det er en type bølgepuls. Akkurat formen eller fasongen på den er ikke så viktig, som kommer inn mot endepunktet av strengen, som er altså festet i veggen. Og her har vi da en puls som beveger seg her med en initialhastighet som vi kaller for VI-vektor mot endepunktet. Det som da skjer er at den pulsen her vil reflekteres. Den vil ikke, når den kommer da inn mot veggen, og utgangspunktet prøver å bevege endepunktet oppover, det får den ikke til fordi at det ligger fast. Og da vil det skje en motreaksjon med kreftene fra veggen på endepunktet på strengen, som gjør at bølgen snur retning og beveger seg tilbake. Så det du da får er, hvis vi lager en tilsvarende skisse, da, det som skjer etter at bølgepulsen har passert igjennom endepunktet og er på vei tilbake, faktisk, så vil du da få at strengen ser noe sånt ut, og at den pulsen som går opp i sted, den har snudd retning, og er nå ser nå noe sånt ut. Altså den har et utslag i nedoverretning, hvis den hadde et utslag i oppoverretning når den kom innover. Og den vil da bevege seg generelt med en hastighet som vi kaller for VR-vektor, altså en reflektert hastighet. Og vi skal ikke dvele alt for mye med det her kvantitativt, men bare si at sånn vil det bli kvalitativt. Så det vi da kan summere opp, det er at vi får en puls som såkalt blir altså reflektert. Så det her er altså refleksjon. Så puls og reflekteres. Og i parentes kan jeg skrive i motsatt fase. Altså det betyr, altså i motsatt fase betyr altså at den rett og slett har snudd retning. Den beveger seg i motsatt, altså at den der pukkeren på bølgepulsen altså i motsatt retning av den var når den kom inn. Så hvis den hadde vært, hvis du hadde hatt en bølgepuls i nedover retning når den kom inn, så hadde den snudd og pekt i oppover retning på vei tilbake, når det et sånn type endepunkt. Så det vil skje når du har altså et fast, en fast, såkalt fast grensebetingelse, som gjør at strengen ikke kan bevege seg endepunktet. Da får du en sånn effekt. Men det viktige poenget her altså at når du får en bølge, går inn da mot et fast, eller en fast grensebetingelse, så vil den ikke stoppe opp. Den vil da typisk reflekteres tilbake og gå tilbake i motsatt retning. Og det jo en indikasjon på at det her kan du, på en sånn streng, så kan du ha bølgemønstre i begge retninger. Hvis det da kommer en annen bølgepuls, litt lenger ut til venstre på strengen her, mot høyre, så vil altså den treffe den reflekterte pulsen som på vei tilbake, på et eller annet vis. Så det skjer når du har en fullstendig fast grensebetingelse. Vi kan se på hva som skjer når vi ikke har en så fast grensebetingelse, men sier at vi har en streng som går over i en streng med en annen massetetthet. Og i dette eksempelet vi skal se på, så har den en større massetetthet, altså en tjukkere, en med stivere streng. Men det går vi over på neste side for å beskrive. Så altså eksempel nummer to. Det bølgepuls. Mot en streng med en annen massetetthet. Så nå skal vi prøve å lage her skisse av det også. Så det som tenker oss da, at vi har en streng, og så har vi da en bølgepuls, noe som ligner på den fra i stad, som på vei mot høyre, fra venstre mot høyre, og så går den over da i en streng med en annen massetetthet, og det kan vi indikere her. Vi har også laget en tjukkere. Så at strengen som ligger bortover tjukkere. Så har vi altså et punkt her der vi går for overgangen. Sånn. Og her har vi også da en puls som vi tenker oss beveger seg med en initialhastighet V i vektor. Det som da skjer når bølgepulsen treffer strengen med den andre massetettheten, det er to ting. Det ene er at det vil faktisk reflekteres en bølgepuls tilbake på lignende måte som i stad. Så vi får altså en reflektert bølgepuls, ser noe sånt ut, som reflektert. Får vi tilbake, altså, med en eller annen hastighet da, reflektert hastighet, VR-vektor. Men det som også skjer, er at så lenge den strengen da ikke uendelig tung, eller har uendelig massetetthet, så vil det tilsvare det at den har festet i en vegg, at den ikke var bevegbar i det hele tatt, så vil det også være deler av den bølgepulsen som transmitteres videre, altså som forflytter seg videre inn i den delen av strengen som har en større massetetthet. Altså vi får det vi kaller for en transmisjon, noe som beveger seg videre. Så, og det kan vi indikere med hjelp av dette her. så du får en type puls som beveger seg videre den veien der. Så vi får også en transmittert, det vi kaller så for en VT-vektor, som står for en, det T-en står for transmittert. Som sagt, jeg skal ikke bruke veldig mye tid på å jobbe til å beskrive det kvantitativt, da måtte vi ha oppgitt mange flere parametre, så det her mer for å få med seg det kvalitative. Så det altså som skjer er at du får noe refleksjon, og så får du noe transmisjon. Og hvor mye som transmitteres og hvor mye som reflekteres avhenger av størrelsesforholden mellom massetetthetene til de to delene av strengen. Men det er altså, det her er det som vi kaller for transmisjon. Så det vi kan si at vi observerer både en reflektert og en transmittert puls. Så det er en illustrasjon av begrepet, konseptet transmisjon. Så det fører til at observerer både en reflektert og en transmittert puls. Så det her igjen da, for å gjenta meg selv, så er det her altså en illustrasjon på konseptene refleksjon og transmisjon. Så bølger som beveger seg fra et medium til et annet på et eller annet vis, da vil du få refleksjon av bølger i tilbakeretning, og du vil også få transmisjon av bølger videre fra et medium til et annet. Som for eksempel her da, fra en streng med en type massetetthet til en streng med en annen type massetetthet. Som jeg også nevnte helt sånn innledningsvis, det her kan vi også konkludere med da, at de her konseptene, refleksjon, transmisjon, det fører til at vi ofte vil observere flere bølger samtidig i et medium. Refleksjon, transmisjon, fører til at vi ofte observerer flere bølger samtidig i et medium. Og det betyr altså igjen da at vi vil få bølgemønstre som vekslevirker med hverandre. Så impliserer altså at bølgemønstre vekselvirker med hverandre. Og det fenomenet, det at flere bølgemønstre vekselvirker med hverandre, det kaller vi for interferens, altså det at noe interfererer med hverandre, det er det samme som at de vekselvirker med hverandre. Så det er en definisjon på konseptet interferens. Og det kan jo bli veldig komplisert hvis vi har mange forskjellige bølgemønstre, bølgepulser av forskjellige form, som interfererer med hverandre, det kan være komplekst å beskrive matematisk. Vi skal holde oss til det som går an å beskrive relativt enkelt matematisk, men som allikevel tar tak i eller kan si, inneholder de viktigste kvalitative konseptene i interferens. Så vi begynner først med å se på to bølger, som vi nå tenker oss oppstår på samme medium. Og vi skal ta for oss da en, igjen da, en elastisk streng som et medium. Så vi begynner med det og antar at det to bølger som vi kjenner den matematiske beskrivelsen av. Sånn som vi har sett på tidligere, altså når det gjelder matematisk beskrivelse av bølger. Så anta at to bølger, da skal jeg skrive da y1 av x og t her, og y2 av x og t, det skriver jeg inn etterpå. Så antall to bølger, x1 og y, sorry, y1 og y2, beveger seg på den samme strenge, samme strengen, samme elastiske strengen. Hva blir det resulterende bølgemønstret, som vi kan kalle for y av x og t? Så hva blir resulterende, altså det sammensatte, det ene totale bølgemønstret som vi observerer. Det kaller vi da for y av x og t, som vi igjen da skal skrive inn straks. Så har vi da y1 av x og t, og y2 av x og t. Hva blir da det totale y av x og t? Ja. Da skal vi henvende oss til det vi kalte for bølgeligningen, som også er den ligningen. Alle mulige bølgemønstre som kan observeres da, i et medium, for eksempel på en streng, må adlyde. Så hvis vi vet at y1 og y2 er bølgemønstre, ja, da må bølgeligningen adlydes. Altså, da må den være gyldig for begge to, og det tar vi utgangspunkt i nå. Vi skal se at det kan si oss noe om hvordan det resulterende bølgemønstret må kunne se ut. Så hvis vi tar bølgeligningen, tar utgangspunkt i den. Den sier at for det første, eller for det ene bølgemønstret, ja, den sier at den andre reverte av den ene bølgen y1 av x og t, med hensyn på posisjonsvariabelen x, som har derivert det, ja, den må være lik 1 over v i annen, som er altså bølgehastigheten oppe i annen, ganger den andre deriverte av den samme bølgefunksjonen y1 av x og t, med hensyn på tiden t. Altså det er annen y, det er t i annen. Det her gjelder for bølge 1, men i og med at bølge 2, altså at y2 også beskriver en bølge, så må også den, må også bølgeligningen gjelde for den. Det følger jo naturlig ved at alle bølger må adlyde den her ligningen. Så det i annen y2 av x og t, det x i annen, og vi også skriver opp det samme, bare at nå er det bølgen y2 vi snakker om. Det er 1 deler på v i annen, og jeg skriver nå ikke v1 og v2, og det er bevisst, fordi at vi vet at bølgefarten på en streng, det er bestemt av draget i strengen og massetettheten. Og det er den samme for hele strengen. Så alle bølger da, som beveger seg naturlig på en sånn streng, må ha samme bølgefart v. Så det er samme v-en. Og den skal da ganges med det annen y2 av x og t, med hensyn på t i annen. Det jeg da skal gjøre nå, og det kan jo virke litt umotivert kanskje, men det er en grunn til det, det er at jeg skal summere venstre og høyresiden av de to ligningene hver for seg. Det har jeg gjort flere ganger når vi har jobbet med Newtons lover, der vi har flere delsystemer, så har jeg sett at det å summere venstre og høyresiden av et ligningssett, det er ofte gunstig når du skal løse ligninger. Det er en ren måte å løse ligninger på. Men det har jeg lov til å gjøre. Så det fører til at summen av venstresidene må være lik summen av høyresidene. Det betyr altså at d i annen, y1, XT med hensyn på X I an pluss D I an Y2 av X og T med hensyn på X I an og det må være lik 1 over V I an så kan jeg trekke den utenfor parentes for den felles for begge to og så blir det å summere de andre reverte av de her bølgefunksjonene med hensyn på tiden T det an Y1 det T an pluss D I an Y2 med hensyn på tida sånn og det her I og med at de deriverte en såkalt linjær operator så kan jeg skrive det her også da som D I an DX I an Og så kan jeg bare skrive y1 pluss y2. Så, det må jeg også ha lov til å skrive. Det følger også lineariteten I de her derivasjonsoperatorene, som en kjent fra matematikken. Og så kutter jeg ut og skriver x og t, bare av latskap, y1 og y2. Vi vet at de funksjoner av både x og t. Det skriver jeg ikke opp akkurat nå, bare av ren plassmessig hensyn. Det må da kunne skrive som 1 av v1 ganger d I an med hensyn på tida t av y1 pluss y2. Det samme, det brukt samme type linearitetsegenskap til denne her derivasjonsoperatoren. Hvis jeg da kaller y1 pluss y2 for en ny funksjon y, så at den er rett og slett bare y med y1 pluss y2, Ja, hva står det da? Jo, da står det at d I an y, dx I an, lik 1 over v I an, ganger d I an y, dt I an. Og hva har vi kommet frem til da? Jo, vi har kommet frem til at Dersom Y1 og Y2 begge to løsninger av bølgeligningen, så også summen av Y1 og Y2, som jeg bare har kalt for Y, den også en løsning av bølgeligningen, og dermed også en bølge. Og det viser seg at nettopp den løsningen her, det den som du vil observere når du har to bølger Y1 og Y2 samtidig på en elastisk streng. Så det resulterende totale bølgemønstret lik summen av de enkelte bølgene. Og det der kaller vi for superposisjonsprinsippet for bølger. Og som vi har sett nå etter hvert en god del anledninger. At ofte så adlydes superposisjonsprinsippet, det at en sum eller en total effekt av krefter vektorsummen av krefter, total effekten av flere elektriske felt I elektronikk, eller LRA, det sum av elektriske felt, Det har ikke vi hatt I den delen her av kurset, men det en realitet. Her også da for bølger. Så totale bølgemønstre summen av de enkelte bølgene. Det skal vi notere oss opp på neste side. Det viktig. Det altså impliserer at summen av bølgene eller av bølgefunksjonene også en gyldig løsning av bølgeligningen og det fører da med seg også da som jeg sa at denne summen viser seg å faktisk være det resulterende bølgemønstret på strengen. Og det her da altså rett og slett superposisjonsprinsippet for bølger. Så super posisjonsprinsippet for bølger. Så har du flere enkeltbølger I det samme mediet, så det totale bølgemønstret summen av hver enkelt av de opprinnelige bølgemønstrene. Det superposisjonsprinsippet, som da gyldig for bølger på en streng under visse forutsetninger. Det vil si at det totale bølgeutslaget ikke kan være for stort, blant annet. Men det vi, for å si det sånn, vi skal holde oss til situasjoner der superposisjonsprinsippet gyldig. Så det her, altså det vil altså si at du, for eksempel hvis du når en fysisk grense slik at du ikke klarer, hvis du har summa av to bølger, slik at du ikke klarer å få et fysisk totalutslag I retning som summen, så vil du ikke kunne, altså hvis du går I metning på et eller annet vis, så vil jo da opplagt superposisjonsprinsippet ikke gjelde lenger. Du må altså ha mulighet for å nå det totale utslaget. Men det en litt sånn parentes. Vi skal anta at det gyldig for de bølgene som vi jobber med. Nå, vi skal nå ta for oss et konkret eksempel på en situasjon der vi har to bølger som beveger seg på samme streng, elastiske streng. Og vi skal da begynne med å se på to helt like bølger, bortsett fra et faseskift som vi kaller for fi. Altså at de er samme matematiske beskrivelse, og det skal være to harmoniske bølger vi ser på, som beskrives av en ren sinusfunksjon. De skal ha samme bølgetall, samme vinkelfrekvens, men de skal ha en fase, de skal være faseforskjøvet I forhold til hverandre. Så det første eksempelet vi skal se på av en situasjon der vi har altså to bølgemønster som interfererer med hverandre på samme streng. Så to like, harmoniske bølger. Med faseskift som vi da kaller for fi. Og da beskriver vi de to bølgefunksjonene på den måten her. Vi har altså en Y1 av X og T som en bølge med en amplitude A ganger en sinusfunksjon, og så har vi da en kx minus omega t, og så har vi pluss en fase fi, det altså y1, og så har vi en y2 av x og t, som samme bølge med samme amplitude, og ganger samme sinusfunksjon, samme bølgetall kx minus omega t, samme bølge, samme vinkelfrekvens omega, men da en fase 0, så at den øverste bølgen faseforskjøvet med en fase fi I forhold til den første. Og det den eneste forskjellen. Det altså bare ren faseforskyvning. Så hva skjer når de to bølgene her beveger seg, forplanter seg på samme elastiske streng? Og da antar vi at superposisjonsprinsippet gjelder, så vi har altså en superposisjon. Så det resulterende bølgemønstret, y av x og t, det summen av y1 av x og t pluss y2 av x og t. Vi antar altså at superposisjonsprinsippet gyldig for de bølgene her. Og hvordan ser da det totale bølgemønstret ut? Altså en sum av to sinusfunksjoner med litt forskjellig argument. Det vi skal bruke for å beskrive det på enklest mulig måte, en en konkret sånn trigonometrisk identitet som jeg skal skrive opp. Så vi bruker følgende trigonometriske identitet. Nemlig at sinus til en variabel u pluss sinus til en variabel v, og så skal jeg skrive det opp på. Jeg har faktisk skrevet opp på linjen under, så vi får litt bedre plass. Sinus til u pluss sinus til v. Det er lik 2 ganger sinus til, og så har vi en sammensetning av de opprinnelige kan si, argumentene, u og v. Det blir altså u pluss v halve. Og så ganger vi med kosinus til u minus v halve. Det her er altså en gjeldende trigonometrisk identitet som vi ikke skal selvfølgelig ikke bry oss om å bevise noe. Vi bare antar at den her er riktig, og det er den. Og da kan vi identifisere u-en som den ene fasen, det vil si altså ene argumenter, da, kx minus omega t pluss phi. Så kan vi si at v er kx minus omega t, og så kan vi se hva det gir oss. Så vi ser altså at u er lik kx minus omega t pluss phi. Vi sier at V er lik KX minus omega T. Og da går det an å overbevise om at U pluss V halve, som er det ene argumentet på høyre siden den av ligningen eller uttrykket over, det blir lik KX minus omega T pluss phi halve. Det blir U pluss V halve. Mens u minus v halve, som er det som står inne i kosinusen, u minus v halve, altså er lik rett og slett phi halve. Da forsvinner både kx og omega t. Og det kan vi sette inn, og dermed kan vi identifisere u og v her, altså som det har vi gjort allerede med kx minus omega t pluss phi, og så bare se at summen av y1 og y2 da kan uttrykkes som et produkt av sinus og kosinus. Og det gjør vi på neste side. Hvis vi bruker den identiteten her, så gir det her oss at det resulterende bølgemønstret y av x og t, som er altså summen av y1 og y2, det blir da lik 2 ganger a. Det er altså totallet. Det kommer fra totallet på høyre siden av ligninga over, eller av den identiteten vi så på over. Og så ender vi opp med å gange med sinus til kx minus omega t pluss phi halve. Det er altså u minus v halve. Og så ender vi opp, for at det skal bli riktig, med å gange med kosinus til phi halve. Så putter den i parentes. Og det kan vi sammenfatte ved litt mer ved å ta 2a og så gange med kosinus til phi halve, drar den foran. Det har jeg med lov til å gjøre. Jeg skriver det her på en måte i en klamme, bare for å samle det, og så gange det her igjen med sinus til kx minus omega t pluss phi halve. Så vi ser at det vi ender opp med, det er når vi har altså to bølger som beveger seg faktisk da i positiv x-retning, i og med at vi har en kx minus omega t. Det er minusen litt tydeligere. Sånn. Der vi har altså utgangspunktet to bølger med samme amplitude, A, som beveger seg fra venstre mot høyre, med en faseforskjell på phi. Da ender vi opp med en enkelt sinusbølge som har en fase som midt imellom de to opprinnelige bølgene. Altså den ene har fasen phi, den andre har fasen 0. Den resulterende har fasen phi halve. Så den har en fase som ligger midt imellom. Fremdeles en sinusfunksjon, men den har en annen amplitude som avhenger av faseforskjellen til de opprinnelige bølgene. Og den, det jo et interessant poeng her. Så den nye bølgen har altså en fase som ligger midt imellom, samme bølgeform og hastighet og alt. En fase som ligger midt imellom, men en annen amplitude, avhengig av faseforskjellen phi. Så det altså den nye amplituden altså to ganger den opprinnelige amplituden, gang kosinus til phi halve. Så det kan vi summere opp. Det betyr altså at den resulterende bølgen har fase midt imellom de opprinnelige bølgene og amplitude som da lik 2 ganger den opprinnelige amplituden ganger kosinus til halvparten av den opprinnelige faseforskjellen mellom bølgene. Og det betyr at den fasen her kan variere ganske så mye. For det kommer helt an på phi det. Så den får en maksverdi når kosinus lik 1. Det vil si altså for når phi lik 0. For kosinus til 0 lik 1. Da, da får du en maksimalverdi som 2a. Så når de to opprinnelige bølgene har nøyaktig samme fase, så får du en ny bølge med samme fase og med dobbelt amplitude, som helt naturlig å tenke seg at du får. Det kan du faktisk trivielt bevise at det riktig, hvis du forlanger at fasen den samme. Det vil si, det betyr også at a maksverdi for phi lik 0. Men det betyr også at vi kan få en minimalverdi som lik 0. Altså hvis kosinusen er 0, som skjer når argumentet til inni kosinusen er pi halve, det vil si at phi er pi. Da kan vi få at den resulterende amplituden er helt 0. Det altså identisk 0, det vil si at totale bølgemønstre er bare helt flatt. Så at 0 min verdi. Det kan man altså skrive for phi lik pi. Det vil altså si at de er 180 grader, eller en halv bølgelengde faseforskjøvet i forhold til hverandre. Og det kanskje heller ikke så rart, for da vil ha en bølgetopp, vil møte en bølgebunn på alle steder. Så du vil når fasen pi, faseforskjellen pi, så vil de to bølgemønstrene være akkurat like langt fra null på hver sin side av nullpunktet for y. Da får du et totalt bølgemønster som er helt null. Så du kan altså ha to bølger som slokker hverandre fullstendig ut. Det kalles for destruktiv interferens. og det blir jo fullstendig destruktiv, den frensen der. Mens når du får et totalt bølgemønster som blir større enn de opprinnelige, så får du noe som kalles for konstruktiv interferens. Så det kan vi også notere oss. Ja. Kan jeg kalle det, si at det her. Det et eksempel på konstruktiv interferens. Mens den nullen der, det blir destruktiv interferens. Vet, interferensen som måtte ødelegge de bølgene som er. Destruktiv interferens. Vi skal regne på et eksempel. Eller to på det her, men vi tar først en liten pause. ser det på et eksempel. I første omgang. Så vi har altså to bølger på I samme medium. Så to bølger med og jeg tenker altså to bølger noe a la eller ikke noe a la, men helt identisk med det vi det skal si oppsette den definisjonen av bølger som vi har som interferer som vi kan se på, nemlig altså to bølger med samme amplitude og samme bølgetall og vinkelfrekvens. Og vi skal da spesifisere de relevante parametre som vi kikket på I forrige time. Så vi tenker oss da at to bølgene har samme amplitude, 7,00, og så sier vi at det centimeter. Bølgetallet for begge to altså 3,00. Det blir da meter I minus første. Vinkelfrekvensen omega 2,50 sekund I minus første. Og så sier vi at faseforskjellen phi mellom de to bølgene pi 12 til rel. Det vi da skal prøve å finne ut hva utslag y for den resulterende bølgen for to konkrete verdier av x og t, eller for en konkret verdi av x og en konkret verdi for tiden t. Så hva utslaget y for den resulterende bølgen for x lik 0,53 meter og t lik 2,00 sekunder. Så vi skal vi altså finne hva den totale y-verdien av y1 pluss y2 da. For x lik 53 centimeter eller 0,53 meter og ved tidspunktet t lik 2,00 sekunder. Vi kan da begynne med å skrive opp det vi vet om hvordan den resulterende bølgen vil se ut, og det utleder vi akkurat I stad. For vi så vet altså at y lik 2a 2a ganger kosinus til fi halve. Det den totale amplituden. Så må vi da gange med sinus til kx minus omega t pluss fi halve. Og her har vi faktisk oppgitt alle de relevante verdiene, så vi kan sette inn tallverdier for alt, alle de parametrene som, bølgen beskrevet av. Så det blir altså 2 ganger 7,00 centimeter ganger kosinus. Og I og med at phi pi 12 del, så må pi halve bli pi 24 del. Og så blir det da ganger med sinus. Og så får vi 3,00 meter I minus første ganger, og den x-en vi har oppgitt 0,53 meter. Og så blir det minus omegaen, som 2,50. Sekunder minus første ganger tida 2,00 sekunder, og så skal vi plusse på pi halve, fi halve, som altså pi 24 del. Og hvis en putter inn dette her I en kalkulator, så får du noe sånt som ca. 1,90 centimeter. Så det altså utslaget I for de oppgitte verdiene for x og t. Det var et eksempel. Nå skal vi se på et til. Så nå skal vi ta utgangspunkt I et resulterende bølgemønstre av to sånne bølger da, som beveger seg I samme retning og med en faseforskyving phi. Så den resulterende bølgen av to bølger og så skal vi da oppgi hva den funksjonen så vi har en resulterende bølge y som da lik 0,70 meter ganger sinus til ...3,00 meter I minus første ganger x minus 6,28 sekund I minus første ganger t. Og så plusser vi på en fase pi 16 del har vi nå fått oppgitt. Så det vi da kan lure på hva de viktigste parametra til de opprinnelige bølgene, nemlig omega, k, phi og a. Så vi kan da spørre og da kan vi skrive opp her vinkelfrekvensen omega, bølgetallet k, fasen phi og amplituden A til de opprinnelige bølgene. Her har vi altså gitt det resulterende bølgemønstre da, I den oppgaven her. Så til de opprinnelige bølgene. Ja, vi vet at hverken bølgetallet eller vinkelfrekvensen endrer seg når vi har to sånne bølger som interfererer med hverandre. De endrer bare totalt sett en fase, men ikke bølgetall og ikke vinkelfrekvens. Vi kan altså skrive opp direkte at omega til begge de opprinnelige bølgene er den samme som omega til den resulterende bølgen, nemlig 6,28. Sekund I minus første, og bølgetallet k altså da lik 3,00 meter I minus første. Det kan vi skrive opp direkte. Fasen. Ja, vi vet at den resulterende bølgen den har en fase phi halve, og den kan vi lese av lik pi 16 del. For det det som bare fasen som vi plusser på etter tidsleddet inni sinusfunksjonen. Og det betyr at den opprinnelige fasen phi da det dobbelte av det her, nemlig pi åttendel. Så det den opprinnelige fasen phi. Den resulterende bølgen har altså en fase som som er midt imellom, som er da halvparten av den opprinnelige fasen til den ene bølgen. Når vi har regnet ut den opprinnelige fasen phi, så vet vi også at vi da har en mulighet for å regne ut hva den opprinnelige amplituden var, fordi vi vet at leddet foran sinusen, det lik 2 ganger a ganger kosinus til, så det da phi halve, som I tilfellet her blir 2 a ganger kosinus til pi 16 del. Og det må da være lik det tallet som foran sinusfunksjonen, som hvis vi da blar litt opp, kan se så være lik 0,70 meter. Så det betyder altså at den opprinnelige amplituden A, det blir 0,70 meter, deler på 2 ganger kosinus til pi 16 del. Og hvis du slår den ned på en kalkulator, så får du noe sånt som cirka lik 0,36 meter. Så det altså den opprinnelige amplituden til de eller bølgen, det altså amplituden til de opprinnelige bølgene. Så det her var litt av om interferens av bølger som bøyer seg i samme retning. Men som vi så på til å begynne med i forrige time, så kan vi fint ha bølger som bøyer seg i motsatt retning. Hvis vi har en bølge som reflektert, for eksempel, og vi får en annen bølge som kommer inn mot den reflekterte bølgen. Og vi kan da få et veldig interessant type resulterende bølgemønster av den interferensen som kalles for stående bølger, som kan oppstå under visse forutsetninger, og det skal vi se på. Og det er også et eksempel på det som vi har sett på før, som har med resonans å gjøre. Vi har altså sett på resonans i svingesystemer. Det kan vi også da få en analog, altså en lignende fysisk fenomen, som kan oppstå her også i når vi har bølger som beveger seg. Så neste tema er altså stående bølger og resonans. Så det er rett og slett det jeg prøvde å begynne å indikere, nemlig at superposisjon av en bølger med reflekterte bølger kan gi stående bølger med høyere amplituder. Og hva er noen stående bølger? Det skal vi se på snart. Så superposisjon av bølger med reflekterende bølger. Reflekterte bølger. Ikke reflekterende, reflekterte bølger. Kan altså gi stående bølger. Med høyere amplituder. Når vi da får en amplitudeforsterkning, så er det noe som ligner altså på, eller som et annet eksempel på resonans. Altså to mønstre, to svinge bølgemønstre kan virke i samme retning, sånn at du får noe som blir totalt sett større. Så dette er altså, kan vi kalle for bølgeresonans. Vi skal ta for oss noe av det som enklest å beskrive matematisk, men som allikevel gir det vi kaller for stående bølger. Og det altså to like harmoniske bølger som beveger seg i motsatt retning. Så la oss se på det. Så to like harmoniske bølger. I motsatt retning. Det altså ikke det samme som det vi så på i forrige time, eller også nå til å begynne med i denne timen, at vi har to bølger som beveger seg i samme retning. Nå skal vi altså se på at bølgene beveger seg i motsatt retning av hverandre. Så det kan vi blant annet få til ved å se på en Y1, altså en bølge Y1 av X og T, som en amplitude A ganger sinus Og i det tilfellet her så beveger den første bølgen her seg i negativ x-retning, kx pluss omega t. Mens bølgen y2 altså helt lik, bortsett fra at den beveger seg i motsatt retning. Det vil da si at den må beskrives som samme amplituden a ganger sinus til kx minus omega t. Og vi antar altså at superposisjonsprinsippet fremdeles gjelder. Og finner da det totale eller resulterende bølgemønstret ved å summere disse her to. Vi skal igjen bruke den trigonometriske identiteten som vi brukte i stad. Nemlig at sinus til en vinkel u ganger sinus til en vinkel v, det altså lik 2 ganger sinus til u pluss v halve ganger kosinus til u minus v halve. Denne identiteten viser seg altså nyttig å bruke her også. Og nå kaller vi da u-en for det som inne i sinusfunksjonen til y1, nemlig kx pluss omega t. Og v sier vi lik kx minus omega t. Og da går det an å vise seg om at u pluss v halve rett og slett ikke blir noe annet enn kx. Og u minus v halve rett og slett blir lik omega t. Og da kan vi skrive opp den funksjonen, eller resulterende totale bølgefunksjonen vi får, ved å bruke superposisjonsprinsippet. Så det her gir oss da at y av x og t, en resulterende bølgen y, som altså y1 av x og t, pluss y2 av x og t. Det blir da rett og slett lik 2 ganger amplituden a ganger sinus til kx ganger kosinus til omega t. Sånn ser det totale bølgemønstret ut, og det som essensen nå, det at vi har fått fjernet posisjonsavhengigheten x, eller vi har fått skilt posisjonsavhengigheten x og tidsavhengigheten t inn i to separate trigonometriske funksjoner. Vi har ikke noe kx pluss eller minus omega t lenger. De dukker opp nå i to forskjellige trigonometriske funksjoner. Og hvordan ser nå det bølgemønstret her ut? Ja, hvis vi har også typisk, det vi plotter jo y av y som funksjon av x, altså da tenker vi at vi ser på bølgen på et bestemt tidspunkt t. Og hvis vi gjør det, så ser vi at, og det kan vi jo skrive under her, vi kan jo skrive det på den måten her, det blir 2a ganger kosinus til omega t, ganger sinus til kx. Så vi har altså en ren sinusfunksjon, når vi tar y som funksjon av x, mens amplituden vil avhenge av tiden t. Altså sinusfunksjonen vil være den samme når vi ser på altså avhengigheten av x og bølgetallet k, mens amplituden vil være avhengig av tiden t. Hvordan vil det her se ut på forskjellige tidspunkt? Det kan vi illustrere ved en liten grafisk fremstilling her. Så la oss prøve å skissere opp det her i en y av x. Så ser vi at vi har en horisontal akse X og en vertikal akse Y. Så her har vi X. Og så har vi Y her bortover. Så altså en sinus av K ganger X. Så det vi altså skal plotte her og da skriver vi som en liten parentes her med blått, altså det 2A ganger kosinus omega T, eller sånn i en klammeparentes, ganger sinus til kx. Sånn, skal vi ta det her i en parentes igjen. Så vi har den litt sånn borte i hjørnet her. Og hvordan ser den her ut? Ja, for tiden t lik 0, da har vi kosinus av 0 som lik 1, så vi har altså da en total amplitude som det som 2a. Så vi vil altså ha en sinusfunksjon som ser noe sånn ut. Det altså amplituden her lik 2a. Og vi vet at sinusen, den lik 0, når altså kx lik, for eksempel når kx lik 2 pi, da har vi beveget oss en hel bølgelengde, så det vil altså si at vi, den verdien der, det bølgelengden lambda, mens den verdien der nede på, det må være lambda halve. Så vi har altså 0 for x lik halvparten av bølgelengden og for hele bølgelengden. Det har med at k lik 2 pi over lambda å gjøre, som vi vet fra før. Så det her altså for tiden t lik 0. Men da, hvis vi øker tida, og det ser vi hvis vi øker tiden t her, så får vi at kosinusleddet blir mindre enn Så vi får altså en amplitude for en tid t som større enn 0, som mindre. Og det gir seg utslag i at bølgen vil se noe sånn ut. Men den vil fremdeles være 0 for x lik lambda halve, og den vil være 0 for x lik lambda. Så vi ser altså at bølgen vil flytte seg nedover. Så det altså for t større enn 0. Og når tida øker ytterligere, så vil den faktisk kunne gå både den kunne gå ned hit, den betegner i rødt, og da beveger seg noe sånt, og så beveger seg videre. Når tida øker mer, den vil kunne gå under. Det vil få når kosinusleddet, når t slik at vi får en negativ kosinus. Vi kunne få noe sånt. Når den blir enda mindre, så vil den kunne se noe sånn ut, inntil den når en maksimal negativ verdi. Det blir ikke helt nøyaktig det her, men det mest for skissas del da. Sånn. Fremdeles 0 på det samme punktet. Så vi får altså en maksimal negativ verdi på minus 2a. Og de skal være samme avstand mellom 0 og lambda halve, som det mellom lambda halve og lambda. Det det ikke i praksis her, men det skal gå ned innbilde seg at sånn skal det være. Det en trionstegning der, så det her mest for å illustrere. Og det her dette en stående bølge. Hvordan kan vi kalle det? Jo, fordi at det vi kaller her for knutepunkter, som jeg kan ringe inn med blått her, det der. Det blå. Det der kalles for knutepunkter. de altså fast. De beveger seg ikke I y-retning I det hele tatt. For alle verdier av t, så har de en ny koordinat 0, fordi at det bestemmes av sinus til kx-leddet. Altså når x for lik lambda, så vil sinusfunksjonen være 0, uansett hvor stor tid Så det punktet på bølga beveger seg ikke I vertikal retning I det hele tatt. Så de der kalles altså for knutepunkter. Vi har altså ikke noe tradisjonell bølgebevegelse. Vi har altså to bølger som beveger seg I motsatt retning, en I positiv x og den andre I negativ x. Det resulterende bølgemønster blir en bølge som egentlig bare står og går opp og ned. Det altså bølgen står, altså de mønstre mellom knutepunktene, de beveger seg opp og ned I vertikal retning, mens I knutepunktene så y lik 0 uansett. Det skjer for x lik 0, kunne også ha laget et knutepunkt bort på der. Så det x lik 0 også et knutepunkt. Jeg indikerer her med en pil bort dit. X lik 0 knutepunkt, lambda halve knutepunkt, lambda, og så fortsetter det. 3 lambda halve, 2 lambda, og så videre. De I ro, de lik 0, mens imellom der beveger bølga seg rett opp og ned. Vi har ikke noe transport lenger av en resulterende bølge. De står fast, svinger opp og ned imellom knutepunktene til midt imellom, eller imellom minus den dobbelte av den opprinnelige amplituden til pluss den dobbelte av den opprinnelige amplituden til de to bølgene. Og det altså stående bølger. To helt like bølger som beveger seg I motsatt retning gir et resulterende bølgemønster som står I ro. Og det her kan vi observere I naturen på veldig mange forskjellige skalaer. La oss se på et rene eksempel på en stående bølge. Tar det på neste side. Jeg tar bare og ringer inn de her sentrale begrepene her. Knutepunkter og stående bølge. Så la oss gå på neste side og renne litt på det her. Eksempel. Vi har en y1 av x og t som 0,3 meter ganger sinus. Og så har vi da 4 meter I minus første ganger x minus 3 sekund I minus første ganger t. Den ene bølgefunksjonen, den ene bølga, mens den andre da har samme amplitude, 0,3 meter ganger sinus, og så det samme bølgetall, 4 meter I minus første ganger x, men pluss 3 sekunder I minus første ganger t. Så det altså to like bølger som beveger seg I motsatt retning langs x-aksen. Den ene langs positiv x, og den andre langs negativ x. Så det vi kan da lure på hva det resulterende bølgemønstret y av x og t for y1 og y2, sånn som det oppgitt her. Da får vi bruke det vi nå har lært oss, nemlig at y av x... Hva y av x og t? Det resulterende bølgemønstret y av x og t. Y av x og t den altså 2 ganger opprinnelig amplituden A ganger sinus til kx ganger kosinus til omega t. Og hvis vi da identifiserer amplituden til den opprinnelige amplituden, så den altså 0,3 meter. Bølgetallet K til begge bølgene altså 4 meter I minus første. Og vinkelfrekvensen omega 3 sekunder I minus første. Og da kan vi umiddelbart skrive opp da hva det resulterende resulterende bølgen blir med alle parametre tallfestet. Vi har altså 2 ganger amplituden foran, så y, y av x og t lik 0,6 meter ganger sinus til kx, da, som 4 meter I minus første, ganger x, ganger kosinus til omega, som altså 3 sekunder minus første, ganger t. Sånn blir det sendes ut, skal vi se. Nå skal jeg tegne det. Da har vi y av x og t konkret for det konkrete valget av amplitude A, som altså 0,3 meter I opprinnelig, og så har vi da 4 meter I minus første for bølgetall, og 3 sekunder I minus første for vinkelfrekvens omega. Så sånn ser den, det resulterende bølgemønster ut, som også en stående bølge. En konkret eksempel da på en stående bølge, som også var skissert på figuren på forrige side. Det tror jeg nok for denne her forelesningen. Så skal vi bruke en time til å se på konkret eksempel på stående bølger på en streng der vi kan feste strengen konkret i to ender. Og det gjøres typisk på et strenginstrument, som for eksempel en fiolin eller en gitar. Det som skapt for å lage stående bølger av den typen her. Og det akkurat det som gjør at vi får lyd fra strenginstrumenter i det hele tatt. Det er nemlig stående bølgemønstre på strenger som festet I to ender. Men det skal vi også se på i aller siste forelesningstime, som blir altså litt senere denne uka her.